Cât am fost în București cu familia mea. Răspunsul lui a fost unul foarte interesant. A zis: biserica noastră a prins viață de când am început să ne rugăm mai mult. De când am început să facem nopți de rugăciune, biserica a prins viață, a prins un nou avânt. Și l-am întrebat: și cum faceți voi? Și zicea că ne întâlnim vineri seara la ora 9, unii se roagă până la 11 dacă trebuie să prindă autobuzul, alții se roagă până la 2 noaptea. Și pot să spun că același lucru îl văd în biserica noastră și asta mă încurajează foarte mult, mă bucură foarte mult să văd că, dincolo de multe slăbiciuni ale noastre, Dumnezeu este la lucru, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu face lucruri noi în mijlocul nostru. Și fiindcă am observat că este un subiect care ne frământă pe toți, aș vrea să vorbim astăzi despre creșterea bisericii. Și despre creșterea bisericii găsim foarte multe scrieri în Faptele Apostolilor. Chiar vă încurajez pe fiecare, în timpul care a mai rămas în această vară, poate chiar și în concediul în care veți pleca, vă încurajez să studiați Faptele Apostolilor, fiindcă avem foarte mult de învățat de la biserica primară despre creșterea bisericii. Și a curs multă cerneală și în cărți despre acest subiect de-a lungul istoriei bisericii și aș vrea să ne verificăm motivația inimii noastre când ne gândim la creșterea bisericii, ce anume ne frământă, ce anume ne preocupă când ne gândim la acest subiect. Și anume, dacă ne gândim la creștere, ce dorim mai înainte de toate să crească? Să crească împărăția lui Dumnezeu sau ne dorim doar ca să crească biserica noastră? Sau dorim să crească împărăția lui Dumnezeu prin biserica noastră? Dacă s-ar întâmpla să avem ocazia, așa cum s-a întâmplat în unele orașe din această țară, să ne unim cu alte biserici, ceea ce cu toții visăm, sau cred că cei mai mulți dintre noi visăm acest lucru, și să ieșim împreună la evangelizare și s-ar întâmpla să se întoarcă mulți oameni la Dumnezeu, dar nici unul dintre ei să nu vină în biserica noastră. Ar fi o sărbătoare în cer pentru cei mântuiți? Ar fi. Ar fi o sărbătoare și în mijlocul nostru?
Da.
Amin. Asta vreau să cred și eu. Și cred că asta este una din motivațiile cu care trebuie să pornim la drum. Că este vorba de împărăția lui Dumnezeu, este vorba de biserica lui. Iisus a spus: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Deci noi slujim bisericii sale și nu slujim bisericii noastre. Și cu siguranță, într-o astfel de conjunctură, cum a fost ea descrisă mai înainte, am crește în experiența noastră de evangelizare, am crește în a ne bucura de creșterea altora. Este un lucru în care cu toții avem nevoie să creștem. Dar așa cum am spus și înainte, am avea toate motivele să ne bucurăm, fiindcă împărăția lui Dumnezeu ar crește. Și dacă ținta noastră este creșterea împărăției lui Dumnezeu, atunci vom ajunge să facem mari sacrificii pentru suflete mântuite. Chiar și fără ca acest lucru să se rezume la cifre sau rezultate palpabile. Am avut ocazia să cunosc mulți misionari din țara noastră care au muncit pe brânci pentru împărăția lui Dumnezeu, care și-au irosit timpul, și-au pus casa la dispoziție, au găzduit sute și mii de oameni în casa lor și care au văzut foarte puține roade palpabile. Și soția unui astfel de misionar a fost invitată la o conferință și s-a rugat: Doamne, te rog, vorbește, am nevoie de o încurajare, simt că lucrăm de ani de zile pentru împărăția ta și sunt atât de puține lucruri care se văd. Și un proroc care era acolo i-a vorbit prin acel verset: eu te-am chemat să fii ca o jertfă tonată pentru alții. Și indiferent cât de repede vom vedea cu ochii noștri biserica lui Dumnezeu crescând în acest oraș, sau cât de mult ne va costa până când vom vedea rezultate, Noi trebuie să plecăm la drum cu această motivație că este vorba de biserica Lui și că Dumnezeu vrea să fim ca o jertfă turnată pentru alții. Și acești misionari, chiar dacă n-au avut rezultate mari, la unii dintre ei bisericile n-au depășit 40-50 de membri după câțiva ani buni, ei totuși au avut impact în viața altora, ei au făcut ucenici, ei au semănat cu lacrimi ani de zile și probabil ați observat că majoritatea dintre noi, când întreabă despre o biserică, sunt curioși, dar voi cât sunteți? Și aș vrea să pun întrebare, oare acesta este cel mai relevant lucru despre o biserică? Dacă prin Harul Lui Dumnezeu, noi ca biserică vom ajunge la un timp de cercetare prin Duhul Sfânt, și eu cred că asta face Dumnezeu deja în mijlocul nostru. Dacă vom ajunge la un timp de pocăință, de smerenie, de reverență înaintea Lui Dumnezeu, de întoarcere la faptele dintâi, de rezidire și de reconciliere a relațiilor noastre, dacă vom ajunge să avem inimi frânte pentru cei pierduți, ar mai conta la întrebarea cuiva, dar voi cât sunteți? Ceea ce pentru noi contează este calitatea, fiindcă calitatea întotdeauna va atrage cantitatea. Una dintre cărțile preferate pe care le-am citit în copilăria mea, în adolescența mea, era o carte numită Pasiune pentru Iisus, în care autorul a menționat că a existat un moment în viața bisericii lor când Dumnezeu le-a vorbit să lase totul la o parte și să caute cu stăruință fața lui Dumnezeu. Și au făcut acest lucru și aceste întâlniri de căutare a feței lui Dumnezeu, fără a mai continua cu programele bisericii, au dus la un nou avânt în biserica lor. Dacă ne pasă cu adevărat de oamenii de afară, către care noi vrem să mergem, despre care noi vorbim, ei vor simți că ne pasă cu adevărat de ei. Și dacă nu ne pasă cu adevărat de ei, ei vor simți că nu ne pasă cu adevărat. Și este foarte important să ne verificăm inimile înainte să plecăm la drum. În Fapte 1 cu 14 avem evenimentele, acțiunile ucenicilor înainte de acea zi minunată în care Petru a ieșit pe stradă și a vestit Evanghelia cu curaj și îndrăzneală și s-au întors 3.000 de oameni. Această întoarcere a 3.000 de oameni a fost rodul unei acțiuni concrete și această acțiune a fost stăruința în rugăciune și în cereri. Stăruința într-un cuget. Unde s-au rugat ei? Ei s-au rugat în camera de sus. Și cum s-au rugat? În unitate. Și câți dintre ei s-au rugat? Biblia ne spune că toți aceștia stăruiau cu un cuget. Ei stăruiau cu un cuget în rugăciune, înainte să vină acea zi în care s-au întors 3.000 de oameni la Dumnezeu. Și așa cum ați văzut și în anunțurile de astăzi, luni la 18:30, aveți ocazia, fiecare dintre voi, să participați la o rugăciune în care putem, într-un cuget, să strigăm la Dumnezeu. Mersi. Și am să fiu sincer cu voi și am să vă spun că în ultima luni, deci cu 6 zile în urmă, eram foarte obosit fiindcă fusesem tot weekendul la Bacău cu centrul de echipare din Șoarș. Dormisem foarte puțin, cam 4 ore pe noapte. Eram foarte mult la volan, eram implicat acolo și ziua de luni a fost o zi foarte, în care eram foarte prins pentru serviciul meu. Și luni seara, aproape când venea să sun pe soția mea și să-i spun, astăzi nu voi veni, sunt mult prea obosit. Și din nou, Duhul Sfânt mi-a adus aminte, că de câte ori erai prea obosit și nu aveai niciun chef, exact atunci binecuvântarea era mare. Exact atunci îți dădeai seama că, că Dumnezeu este acolo. Și am decis să merg în ciuda sentimentelor mele, am decis să merg în ciuda circumstanțelor în care eram. Și cei care au fost acolo în această lună pot să confirme. Am avut un timp binecuvântat, am avut un timp de sărbătoare, am avut un timp de manifestare a prezenței lui Dumnezeu și pot să spun cu toată inima că cine nu are timp să fie luni la 18:30 acolo, ratează ceva absolut deosebit. O spun cu toată sinceritatea și cu toată inima. Dincolo de oboseală, dincolo de vâltoarea vieții cotidiene, dincolo de cum ne simțim, pentru mine și pentru mulți alții care suntem acolo, este un loc în care ne încărcăm bateriile cu 110%. Ce le spusese Iisus ucenicilor să facă când a plecat? După cum majoritatea dintre noi știm, fiindcă sunt convins că ne-am citit Bibliile, Iisus, când s-a înălțat la cer, nu i-a trimis direct la mulțimi, nu i-a trimis direct la neamuri, ci le-a spus să stăruie în rugăciune și să aștepte puterea de sus. Și apoi să iasă și să facă ucenici din toate popoarele. Deci cum vedem noi că creștea biserica primară? Creștea prin rugăciune în unitate? Creștea prin acțiune în puterea Duhului Sfânt și prin evangelizare directă cu îndrăzneală de sus. E foarte interesant, dacă ne uităm la viața lui Iisus, el niciodată nu căuta mulțimile. Iisus nu alerga după faimă, nu exista niciun procent de sete de apreciere în caracterul său. Dar mulțimile îl căutau pe Iisus. Și dacă noi suntem biserica lui Iisus și dacă noi creștem în asemănarea cu Domnul nostru Iisus și dacă El este la cârma bisericii noastre, atunci inevitabil vom fi un magnet pentru mulțimi. Așa cum Iisus a fost ca un magnet pentru mulțimi. De multe ori în cei 25 de ani de CCB, pe care i-am aniversat în februarie și la care am avut ocazia să fiu martor ocular, de multe ori s-a pomenit despre treziri spirituale. Și aș vrea să vă întreb la ce ne zboară gândul în primul și în primul rând când ne gândim la o trezire spirituală. La ce ne gândim când pronunțăm cuvântul sau când îl auzim? Oare ne gândim direct la stadioane pline sau la cozi, la ușă, la 5 slujbe pe zi? Ceea ce atât Biblia ne învață, cât și istoria bisericii, este că toate acestea sunt doar efectele unei treziri spirituale. O trezire spirituală începe cu binecunoscutul verset 2 Corinteni 7:14, pe care probabil 99,9% dintre voi cunoașteți pe din afară. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va depărta de la căile rele, atunci îi voi asculta din ceruri și voi vindeca țara. Trezirea spirituală începe în cămăruța noastră de rugăciune, începe, poate se extinde în întâlnirile noastre de rugăciune, cum a spus Iurgen astăzi, poate te întâlnești cu un prieten dimineața sau seara după servici, sau poate te rogi cu cineva pe Skype, În vestul Europei se practică foarte mult cercuri de casă prin Skype și este o binecuvântare de care ne putem bucura. O trezire începe pe genunchi în cămăruța noastră. O trezire începe atunci când noi îl căutăm pe Dumnezeu și ne lăsăm cercetați de Duhul Sfânt și renunțăm la mândria noastră, așa cum am cântat și astăzi. Și un alt pas al trezirii, înainte să vină toate efectele acestei treziri, înainte să vină mulțimile, în urma smereniei noastre, în urma renunțării la mândrie, la judecată, la bârfă, un alt pas în această trezire sunt relațiile refăcute. Și aici avem nevoie să strigăm la Dumnezeu și cărămidă cu cărămidă să reclădim orice încredere care s-a pierdut între noi. Noi nu putem să construim o creștere a bisericii, noi nu putem să avem mulțimi până nu ajungem să ne smerim, să ne privim unii pe alții mai presus și să avem din nou încredere unii în alții. Și asta la toate nivelele. O trezire spirituală înseamnă să căutăm fața lui Dumnezeu ca și biserică. Înseamnă să căutăm fața lui Dumnezeu individual, cu foc și cu toată inima, și înseamnă ca biserică să căutăm fața lui Dumnezeu mai presus de orice. Și bineînțeles că asta implică și o profundă reverență în închinare și asta include și va duce la o depărtare de fapte rele, cum ar fi bârfa, judecata, indiferența, neîncrederea unii în ceilalți. O trezire spirituală, conform Bibliei, dar și conform istoriei bisericii, este strâns legată de rugăciunea sfinților, de mijlocirea sfinților. Și această rugăciune, la început, poate fi ca o muncă, ca o disciplină, dar oamenii ai rugăciunii au confirmat că ea poate deveni o plăcere și mai târziu chiar o dependență. Tu și cu mine, noi putem ajunge la nivelul la care să nu mai putem trăi fără o viață intensă de rugăciune. Și acesta este nivelul la care eu îmi doresc să ajung și sper că cei mai mulți dintre noi ne dorim acest lucru. Într-o trezire spirituală, a posti devine o normalitate și nu se mai practică doar atunci când este anunțat din față. Și unitatea și încrederea reciprocă sunt restabilite prin smerenie, prin blândețe și prin transparență. Cu două zile în urmă m-am trezit în minte cu un cântec pe care nu-l cântasem de ani de zile și nu-l auzisem de ani de zile. Un cântec pe care l-am auzit prima oară la vârsta de 9 ani în Biserica Baptistă de pe strada Toamnei. Și poate unii dintre voi mai cunoașteți, cei care sunteți mai de demult în această biserică. M-am trezit cu cântecul Iisus ne clădește într-un templu. Câți dintre voi vă mai amintiți de acest cântec? Și am observat un lucru și sunt absolut convins că Duhul Sfânt mi-a atras atenția asupra acestui lucru. În acest cântec, Iisus ne clădește într-un templu, un locaș pentru templul său. Acest locaș este adunarea, stâlpul și dreptul adevăr, formați ca diamantele prin harul său și prin cuvânt. Când ne iubim și ne încredem, templul va crește tot mai mult. Și m-am gândit la această traducere, fiindcă a fost tradus din limba germană. În textul original nu spune că ne iubim și ne încredem, ci spune că ne iubim și avem încredere în unii în alții. Și cred că este un punct în care noi avem nevoie să ne întoarcem pe genunchi, să cerem harul lui Dumnezeu și să ne smerim fiecare în dreptul lui, pentru ca apoi să facem pași înainte, în dragoste reciprocă, în reconciliere și în restabilirea încrederii între noi. Și dacă asta se va întâmpla, am absoluta convingere că noi ca biserică vom fi o biserică care lucrează cot la cot pentru înaintarea Împărăției Lui Dumnezeu. O biserică în care fiecare cu bucurie se întreabă unde aș putea eu să mă implic, unde aș putea eu să pun mâna, unde există un gol pe care eu aș putea să-l umplu, unde aș putea eu să fiu răspunsul Lui Dumnezeu decât să pun întrebări de ce, de ce, de ce. Și aceste lucruri nu dintr-o motivație greșită, nu pentru a ne crește stima de sine, nu pentru a ne simți mai utili, ci din dragoste pentru Cel care a dat totul pentru noi. Și dacă vom ajunge în acest punct, cu siguranță creșterea Bisericii Lui Hristos în acest oraș și inclusiv în CCB va fi de neoprit. Deci o trezire începe cu tine și cu mine. O trezire începe cu pocăință, cu smerenie, cu transparență. Și mărturisesc în publică și eu am fost unul care a judecat pe alții și m-am pocăit înaintea lui Dumnezeu de acest lucru. Și Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar și mi-a spus la una din întâlnirile de rugăciune, judecând pe alții, tu ratezi ocazia să fii chiar tu răspunsul lui Dumnezeu pentru unele lucruri. Și cred că asta e valabil pentru fiecare dintre noi. Dacă judecăm lucrurile care nu merg, ratăm ocazia să fim poate chiar noi răspunsul lui Dumnezeu de a umple o nișă, de a face ceva ce trebuie făcut pentru creșterea Împărăției lui Dumnezeu, dintr-o motivație de dragoste față de jertfa lui Hristos. Și dacă comparăm biserica cu un vapor, pe lângă faptul că acest vapor nu este un vas de croazieră, și știm că este mai degrabă o navă de război, fiindcă noi ne aflăm într-un război spiritual, fiecare că ne place sau nu, această navă trebuie să fie etanșă pentru a nu da prilej vrăjmașului să o doboare și să o scufunde. Și această etanșare are loc prin relații vindecate, prin încredere restabilită și fac un apel către toți liderii acestei biserici, printre care mă număr și eu, să cerem harul lui Dumnezeu pe genunchi pentru a fi, așa cum ne cere Biblia, păstori ai oițelor și pentru a avea inima lui Dumnezeu de păstori, pentru ca nici o oaie din turmă să nu sufere. Și sunt convins că vom ajunge o biserică în care ne motivăm unii pe alții la fapte bune, în care ne motivăm unii pe alții pentru înaintarea Împărăției și în care noi ca și biserică ne lăsăm călăuziți prin Duhul Sfânt în direcția potrivită și cu viteza potrivită. Așa cum o familie care nu este unită nu poate să primească copiii adoptați care să se simtă acasă în această familie, la fel și noi, ca Biserica lui Hristos, vom fi capabili să primim pe cei pierduți atunci când noi vom fi uniți. Și de aceea Iisus a spus, așa vă vor cunoaște ca pe ucenicii mei când voi vă iubiți unii pe alții. În istoria bisericii citim de multe ori despre treziri spirituale care duceau la creșteri semnificative și de durată și acestea începeau adesea cu un grup de oameni care se rugau intens și căutau fața lui Dumnezeu. Și așa cum am spus și în introducere, una din bisericile din București a ajuns să prindă viață, a ajuns să prindă un suflu nou când a început ca biserică să strige la Dumnezeu și să caute fața lui Dumnezeu în rugăciune. Și aș vrea să vă întreb Vrem fiecare dintre noi să fim parte dintre cei care poartă biserica în rugăciune, chiar și atunci când unele lucruri poate nu merg chiar cum am vrea noi să meargă. Vrem să fim parte din cei care caută fața lui Dumnezeu. Vrem să fim parte din cei care mijlocesc pentru țara aceasta și pentru oraș. Când Pavel descria pe Epafra în epistola sa către Coloseni, el spunea despre Epafra: el se luptă în rugăciunile sale pentru voi. Există oameni în mijlocul nostru care sunt chemați să fie mijlocitori. Există oameni care sunt chemați să se lupte în rugăciunile lor pentru această biserică. Și fac un apel către ei: dacă Dumnezeu ți-a vorbit deja în trecutul tău sau ți-a vorbit astăzi, nu ezita să intri în chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta și ia-ți timp și mijlocește pentru biserica lui Hristos. Și este un privilegiu și o onoare pentru noi că Dumnezeu a ales să lucreze prin rugăciunile noastre. Și rugându-ne vom experimenta manifestarea prezenței lui Dumnezeu. În Fapte 9:31, dacă doriți, deschidem împreună. Fapte, capitolul 9:31. Zice: și biserica în toată Iudeea, Galileea și Samaria era în pace, zidindu-se și umblând în frica Domnului, și prin mângâierea Duhului Sfânt creștea. Vedem aici că nu este vorba de o singură biserică, ci este vorba de biserica lui Hristos, din Iudeea, din Galileea și Samaria. Biserica era în pace, biserica se zidea, umblând în frica Domnului și prin mângâierea Duhului Sfânt creștea. Și dacă ne uităm în restul faptelor apostolilor, cât și în istoria bisericii, vedem că în orice trezire spirituală și în orice creștere a bisericii, Duhul Sfânt era cel care era în acțiune. Duhul Sfânt era cel care prelua controlul. Și biserica lui Hristos, care experimenta o trezire spirituală, era cercetată de Duhul Sfânt, iar pocăința nu începea între cei pierduți, ci pocăința începea în biserică. Și apoi urma creșterea bisericii, care de multe ori era de neoprit. O evanghelie predicată radical și nediluat poate să ducă uneori pe termen scurt la o descreștere. Probabil vă mai amintiți de Ioan 6, când Iisus a vestit un cuvânt care era prea greu de digerat și marea parte a mulțimilor l-au părăsit și a întrebat pe ucenici: dar voi nu vă duceți? Dar pe termen lung, această evanghelie predicată radical și nediluat va duce la o creștere sănătoasă și solidă, care este mai mult decât un foc de paie. Noi trăim vremuri ale sfârșitului și probabil mulți dintre voi ați văzut ce se întâmplă în lume în ultimele 2 luni. Este o accelerare incredibilă a împlinirii profețiilor lui Dumnezeu. Și este incredibil cum țări apropiate nouă și țări foarte influente restricționează tot mai tare răspândirea Evangheliei. Și noi încă suntem ca o oază de libertate în mijlocul lor și încă ne bucurăm de o imensă libertate a Evangheliei în țara noastră. Și acesta este un motiv în plus să nu ratăm ocazia să ne rugăm pentru țara, să credem pentru țara noastră, să credem în trezirea pe care Dumnezeu poate să o aducă. Doamne ferește, va veni un timp când vom vrea să participăm la astfel de întâlniri de rugăciune și nu vom mai putea și vom fi îngrădiți. Sau, Doamne ferește, într-o zi ne va trebui autorizație pentru orice întâlnire. Cât timp încă trăim această libertate, haideți să căutăm să profităm la maxim de aceasta. Și noi ca biserică suntem chemați să ne smerim și să nu privim de sus alte biserici. Nici din orașul acesta și nici din țara aceasta. În anii 90, Dumnezeu a lucrat atât de puternic în biserica noastră, încât pot să spun în dreptul meu, când mă gândeam la trezire, nici nu puteam să-mi imaginez altceva decât că trezirea va începe în mod paușal cu biserica noastră și nici de cum cu în altă parte a țării. Era ceva ce era în subconștientul meu. Și acum, când mă uit în urmă, îmi dau seama că era o mândrie și o aroganță. Există multe biserici în această țară care deja practică nopți de rugăciune, care deja practică seri de rugăciune, care practică lanțuri de rugăciune, care poartă țara în rugăciune, și cred că ar trebui să avem o atitudine smerită ca și biserică și să recunoaștem că în unele lucruri putem chiar să învățăm și de la alții. Și aș vrea așa cum am spus înainte, tocmai fiindcă sfârșitul tuturor lucrurilor este atât de aproape, a trebuit mai mult ca niciodată să strângem rândurile. Iisus a spus: eu voi veni ca un hoț noaptea, atunci când nu se așteaptă nimeni. Când noi eram adolescenți, eram absolut convinși că noi vom fi ultima generație. Mai târziu am crezut, foarte probabil, copiii noștri vor fi ultima generație care va prinde răpirea. Dar în ultima vreme, în ultimele săptămâni, lucrurile se accelerează atât de tare încât aproape că am putea să ne speriem. Dar Iisus nu a spus nicăieri să ne speriem. Iisus a spus: când vedeți aceste lucruri întâmplându-se, ridicați-vă capetele, căci mântuirea voastră este aproape. Și aș vrea să vă întreb astăzi, cine dintre noi vrea să fie un Epafras? Cine vrea să fie un luptător în rugăciune pentru biserică, pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu? Și așa cum scrie și în Fapte 6, de la 2 la 4, cei 12 chemând mulțimea ucenicilor au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să servim la mese. De aceea, fraților, căutați printre voi 7 bărbați cu o mărturie bună, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care îi vom pune la lucrarea aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în slujirea cuvântului. Aici, când este vorba de noi, este vorba de noi, liderii acestei biserici. Și noi suntem chemați să păstorim, suntem chemați să stăruim în rugăciune, suntem chemați să slujim în cuvânt și haideți să tratăm acest lucru cu frică de Dumnezeu și să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu pentru orice situație în care nu am făcut acest lucru cu frică de Dumnezeu. Ștefan era umplut cu Duhul Sfânt. El nu făcea lucrurile din propria putere. La fel ca și creștinii care trăiau treziri spirituale în istorie, erau conduși de Duhul Sfânt. Haideți să îndrăznim să visăm că vom ajunge cum era biserica lui Hristos din Iudeea, Galileea și Samaria. O biserică care era în pace, zidându-se și umblând în frica Domnului și care prin mângâierea Duhului Sfânt creștea. Și eu cred că Dumnezeu este la lucru în biserica noastră. Am văzut în ultimele săptămâni manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Am avut o bucurie imensă să văd cum Duhul Sfânt se atinge de copiii mei și îi cercetează. Și asta a fost un vis adânc din inima mea. Și cred că Dumnezeu va face lucruri noi în vara aceasta, în toamna care urmează, dar El dorește să ne întoarcem pe genunchi, să ne întoarcem lângă inima Lui și să vedem pe cei pierduți cu ochii Săi. Și dacă suntem gata să etanșăm barca noastră, să consolidăm relațiile noastre în smerenie, să reclădim încrederea oriunde este nevoie cu sinceritate și deschidere și apoi să mijlocim și să luptăm în rugăciunile noastre pentru biserica noastră și pentru cei pierduți, realizând că Duhul Sfânt este Cel care dă creșterea și numai în puterea Lui vom putea să mergem înainte și să strângem recolta. Și Iisus a spus: Eu voi zidi biserica mea. Și dacă noi facem ce ne-a spus El, atunci biserica Lui va crește. Și vom experimenta mișcarea Duhului Sfânt într-o măsură nouă, cum deja o experimentăm, într-o măsură tot mai mare. Vom experimenta o creștere în umblarea noastră cu Dumnezeu, în mila pentru cei pierduți, în manifestarea puterii lui Dumnezeu, care va duce inevitabil la o creștere a împărăției lui Dumnezeu în mijlocul nostru și la un mare număr de oameni mântuiți. Amin. Doamne, îți mulțumim că Tu ne vorbești și Te rugăm, Doamne, ca tot ce ne-ai vorbit astăzi să rămână în inimile noastre și Te rugăm în bunătatea Ta să ne atrați tot mai aproape de Tine, Doamne, să ne înveți să stăm aproape de Tine și să vedem lumea din jurul nostru cu ochii Tăi. Și Te rugăm ca Tu să ne folosești pe fiecare, Te rugăm ca Tu să eliberezi chemarea în mijlocul nostru, Doamne, și Te rugăm ca fiecare dintre noi să aibă un duh treaz și să poarte în rugăciune biserica Ta și să caute cu toată inima înaintarea împărăției Tale. Amen.